Bukari, Mali France fanga nyamoko Colonel Assimi Goïta ye, Colonel Abdoulaye Maïga Sougandi kake jamanatigi dankanye, akeraka Shogel Kogala Maïga Norobla, o bolen kofe tchala kasabuke akakenea kouye, o kungona nyenye amino tenten biko di au malikura kuna fonu kono. Berebere liton, mounoumbe jamana kona la ni, utungele ndoka jamana tigi koro Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga la fasa. Ya iraka foko, France fanga nyamoko ka sanfla, fanga mara ko akera gelea chamambayi mali jamana kono. Wosi enfe bi, anye kuna founi mounoufene soro, ab masuru ya mokofe noye jamana tigi koro Ibrahim Boubacar Keïta ye, aminu lase auma. Coronavirus bana kunka kununkari utukalu kile mwa anikele samba flani mwa nifla. Okuna founi disi enfe, airala ka fo, kene ya ministeri sofe ko, mwa ba, bisaba anikele ni mwa kemefla, ani mwa bi wara di pe, coronavirus bana be mununa. Nunu menake akwa kuna founi lak mabado ye, sanga bisaba kono ka lase auma, Mariam Traoré fe, kabovewa suba kono sijo waro nana, aya ubisimila. Ambalma wo anga foli bawiye ambala se aw makafo obeka vewa bambara kamalikura kuna fonu na me aka radio finya sira uni bololo sira u bela jelenfe bamako ani alamini na bi uye ntene ye utukalo kile mugani fla samba flani mugani fla o senfe ambala se aw makafo ko nega nyeta ani wulun vlanta na ngusira bamako na alamini na wati kile mbebe kile nega nyeta ani sabama ameriki jamana faba kona ya Washington DC obeka vewa ka kuna fonu na me aya ubisimila kukura Mariam Traoré fe Ambetani kunafonu ye Bamako, airala kafo bintene soroma faso jama anika fara berebereli tonka ulu bola jilin bora kata ministri sula mi ni akabara benendo jamana kono mara unyebla anala tanye bara umanabi hule ku ministre de l'administration territoriale. Airala kafo femi ye kalata bara uye ulu kayanka kesinka. Ninja makulu yu kundani ministre kufolenka kunjumana wala sa au nine kaseko nyadon vewa kalasikide mibe Bamako ni uye Mohamed Danyuko ye aliba kenaka. Anya la soro nige kani watina abena wala wala ilike anye Mohamed Danyuko inula ni klubana ibisimila
Mariam Traoré anula ambea anala sana
aywa gula daina anya mekafo mali berebere liton ani faso jama kulu chama mbora kata ministri somi sigilendo marayiri wali barawu kama ukonana la nabi uliku ministre de l'administration territoriale ibiseka wala wala anye munde kera malombe muma kononi laye ni watina
Maria Mika donga fo amba kene kansa sira mi tro ko centre international de conference de Bamako a baro u be sina ni wakina o jume o de ka fo sharia sumi na le kon be kala flu buluda o jo se wulu na na ya ira ka fo e ka do kum ti ra tinga na kwale ma ko autorite independant de gestion de l'élection na le kala flu yere e nyana bo o konna la ira la ka fo mata ni duru ul de kanga ke mun be sira utige o mata ndru la mun ye fanga ti la ma wi o luka ma shidi o bula mun ye parti ni uluka manani ani jokulu to uluka masaba ikado ministri somi ikado ndale kwa ni nyeshini ndo ni baro bela jelma noe ministri la ministri territoriali ula sa alini ikado nye pati kufole mgo utepri umyongi ukera jwe kalot le mwa ani kene infoka tabla a mwa ani flala muna ayirala kafo pati u ani kulu to u ikado mwye sosete sivil mawye uka beaka uku uka maw suandi mwye pati manani ani kulu to u masaba mun be ken kulu konanga umanya ala mun ke mu minister mawye ulu ko nya ni si san koni mu ye ni parti ni tonu u kana nu ko sebe ngi la parti ke na fla ani biolom la ani sabare ki ngi e societe civile kulu mu tme o tue bi konanto ani wore u peka mo di chekele ani musukele sabula ministeri ira da ni parti ni kulu to te ka se ka nya ala mamu bi shwandi ni te ka se ka nya ala adala ke mu ye o de tirage sori mu ye ka trouble balando kono ka ka punfe ni abena mamu ma ulube siki la ta ambe o bara de la ni kenenga ika don utikalo kule saba fuga tabla atletana baran kera ministeri la ula parti bi ulumbla ani duru ma de tara ani ika don mu ye societe civile ma uye o koni o organisation u ka ankele donc o bara ude besena a baro ma banfolo ni o bara ube de kinche la kumana sa parti ma u uluna don societe civile ma u uluna don
Ni diara ye Mohamed. Ni tunye Mohamed Danyogo VOA ka lasigiden ka bo Bamako ka laselu ye anga foli ba ye. Katemani malikura kuna fonu ye kunu kari ayirala ka fo Mali jamanatigi ni oye Colonel Assimi Goïta ye ye bataki do la teme jabarani so ORTM Galeka. Min sen fe ayirala ka fo ko Colonel Abdoulaye Maiga de sugandira ka kɛ Mali jamanatigi dankanye. Min kɛra ka Shogel Kogala Maiga kunorobla hakila digila ni ya kle damado e Shogel Kogala Maiga bolo bora chala kasabuke akakene ya kuyi vewa tokola kaya tutrawribe ukunafonu lase.
Puis un certain temps le gouvernement de la République du Mali
Kafara aka mara kutikiso nyemoya kan Colonel Abdoulaye Maiga ne achive san bina ni nyona la tunye fanga ka kumala temela feneyi sani akasukandili che ka mara kutikiso kutikia ke san bafla ani mwani kelina Colonel Abdoulaye Maiga tunte mwola kudone mbayi ayira kosebe wati laba nuna mali furuba jabara nunka ka mali gouvernement ka la sili kerengere ni mbaudi ke misalila kangar da gele munu ne mali jamanayi ake kanyesi Francis jamanama Colonel Maiga jatilin tunte kosebe Colonel Ufe munu nye fanga d'Afrique san bafla ani mwa watila nga akama sunyali mali chegele fanga trifrefe
dale mekeneka
sabila akera cheyi minye ajorof gelenfa mali ni fransi ne ademe bawo chela mankala mi sefe fransi jamana lablala mali fe ko ukuka milan che kabo mali jamana konnana mekalo samba fla ani mwa ni kili wati fanga dafri flana kofe konnel maika kasukandili ka premier ministre ya bara noroblo bara ukefolo be mali fanga sukumba fla nunu nyemoko ke sorasi jaratigu ye kasoro dunia mara kela ba utunye jawea bla Colonel fanga d'Afrique la nunuka kabini samba fla ani mwan watila ko uka jamana fanga kun folo fla nunto civilu bulu ode hukumu konnana Shogel Kogala Maiga nale ye mali politiki gonkoro baye sugandira ufe kake mali premier ministre ye samba fla ani mwan keli fanga d'Afrique fla nan ko fe Colonel nunufe Shogel Kogala Maiga la dala la tansola niye atli segini ko ka sabuke du sukun la banayi kene ya barakela nyemo do ka fola nga kata odoma kata o wati mafoka na sisi sama kuna funi kini fosi gorema di fanga mo fe akata buluka
25 février 2022
ne tuye kaya tutrawere ka la seluye alibi ameto mali jamana kono ka keni jamana tigi dankankura nuwe Colonel Abdoulaye Maiga ye kasugandili ye minkera ka Shogel Kogala Maiga ale norobla ayirala ka fo kuma nyogonya ani fo nyogonko ni famiya baliya be yini ka du malidenw ni nyogonche ka keni ni kunafoni ye min bina ka kɛ bataki ye kunu jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Mariam Kuyate VOA tɔgɔla ka bo Bamako ye maliden dɔw ka hakilina sɔrɔ an k'o lamɛn
ka kɛɲɛ ni Shogel Kogala Maiga ka nɔrabilali ye mara minisiri Colonel Abdoulaye Maiga fɛ yɛlɛwolotɔ n'o ye furancɛ la tɛmɛ fanga jukɔrɔmadonba ye o ɲɛmaa ka fɔla ko ni hakilina ɲi be se ka fiɲɛ don baaraw taabolo la Adama Diara n'a be wele ko Ben Le Cerveau
ladala ni premier ministiri ni a be taama kungurunu kɛ walima a be taama boloda min b'a nɔrabila o ye ministre de la défense o kɔfɛ ministre de la justice o kɔfɛ le ministre de la refondation comme on dit chamanja la fanga era ka priorité ba sabay ka kenyani oye jorona ni na ode be ministre de l'administration territoriale le porte parole du gouvernement de bobo le gouvernement era hors de préséance konna na hors de nomination kono donc yato bi ni jamana nyama ya kanu ko alele ko baraka mba fam gabla mna min kono to saba inka bara bonya kama premier ministre ya fana mana kalfa uma abse ka fnya do bara la
politiki jekulu misigilendo franchi la teme fanga la ben ko nyuma kama cadre d'échange pour une transition réussie o lubetani yaklina kelefe Ismaël Sako ukakuma la selado
avec kalfa dina alsa mintun chekai ni civil tumbla lai atumsa ke sababu ye ka noa ni kuma da di malima ani sedia uche ani faraji jamana uche ute utunte foi banga yele horoya kama utunte foi bo anga souverainete kama ni atungira civilma menajira sura suma a dob se kamiri kafoko ala kuche malifa nga kera sura sifanga ye utumse kala kolod la se jamana ma kolola mina te fodala memo utume jamana mnena ye men ala mana minka mafo kain ame doke ala kan gadi jamana ma
M5RFP no ye Shogel Kogala Maiga ere ka tonye ale ka mauya ira ka fo ko ni yaklina intala benkan kono kada ka ko Colonel Abdoulaye Maiga ka donia ka bon jamana marabolula
ben fana be se ka nanni fendo e mundu ele ko prerogative du president donc président ministre be ala bo anga karsa blaye wo de se ka baralo be ba don bibina Maiga ye administrateur et puisque premier ministre de administration be niemai donc mogo min be administration donc ko sobe fana o ni ministre de M5 ko be fen ko teo ça c'est il s'agit d'une équipe. Et je crois que le grand maire colonel Abdoulaye Maiga c'est qu'à baraque
Abenyini ka dokokun flabo bi premier ministre no Shugel Kokala Maiga yi atala ka ka fanga nyemo ya bara ulawalia ka sababu ke degun donye Kenya ko fanfe anola bla no e mara ministre Abdoulaye Maiga ale koni bina asiko ke yani akasigikana akafanga nyemo yala Mariam Kuyatika la Silidu Bamako Viwa Bambara.
Alibi ambeto Bamako kakeni Colonel Abdoulaye Maiga ka sugandili ke mali jamana tigi dankayeni watina mi kuna fonu na temana ortem jabarani galekan kunu Bamako dugu konna la no bena karima maldon koni meku hakilna di alibi Mohamed Danyogo fewa tokola ka Bamako fena yak kuma barani takajigi dugu kono hay maldendo ka hakilna usoro ni sugandili ka anko lame
anona blay colonel dofe ofana be ambla ka hakli jagabo do ke ka yega fo depuis transition d'amener Wati là, nous ne pouvons pas que tout à fait la présence ni premier ministre du Mokorewa. Ma frère, le bien enfant, Djokouba Mena ou Koseda ou Lude, Papa Gouan, ou ma possible fois, ou Tena Kouakata, colonel à la retraite, Bada ou Koke, Franje Fanga Niamai, Kakla Kamoukarwan, qui est premier ministre. Il n'a pas charti, mais afin de faire comme ça, pour premier ministre, il faut que kalo konoto o kofe we olu kalo ngapoi asimi na nake franche fanga nyemai shugal ko gala maiga ke a premier ministre kalo tan nani o kofe ki waro na se amo bololo sira o fe masro sira klele mbo fe ko premier ministre ka mankene na mi primature rega bololo sira na o fuma ko primature ga page facebook olu ko ne afa wa foko docteur we a bla se kana fie jagwalina ka buga se kana fie ka a remplacer Sorosula waati kono wa yirana ka foko Sorosu ko ni fana tumbe premier ministre joro no fe depuis adam na la tokumina o la yini ko ni do sabati le fleni alni asoro kuma ko jagwa ke ala re nana ka nai
jamana nyama e mo were mi suani ni ga bla premier ministre no la waati ni ko la ni kon fe o hakil na nyumai o yi wali ya nyumai ni ata ga jate mi na ni do ko kun kele mbeke e premier ministre tambulu donc o yoro ko o blati into ni kon fe o te ko nyuma baye ti donc ni mo ko soro la mi me se ka a joro fa ya na kene ya kuma che o ko ni mi na nyumai ni
ba premier ministre ga ni interim ko ambe tout d'abord ambe do ke ayi nabe repola ala ga repo ni mandama nabi banana alaka kenya ni mandama donc mais plus d'une semaine maintenant premier ministre gaye donc journaliste boga foko amankene communiquant boga foko non abe repola donc mogota do malion ta do minta tien minta tien donc c'est maintenant fanga tigla moko kanga kuno funi nyenamo de dimaleo maka donc afoko a anga premier ministre mankene premier ministre be ni fin de la wala pour que transition kana gelia soro anya bla any ni bla nona
nogo ni stranya ben la donne a cola parce que mom no mena la bla non la en attendant c'est vrai en attendant mais premier ministre colonel kondo angana ngina fengo adam na la parce que a fora ko premier ministre civil est-ce que nintena toyewa hein oui c'est sorti ma violewa wala ore ko nega ne ko ni hakina tay
kakeni franche fanga ka sigili sinka sanfla uye bara munuke jamana konnala airala ka fo jekulumi ni uye berberali tonye nu fralendo nyoko ka jamana tike kora ibrim bakar ke taka fanga kokoromadu ulu ya ira ka foko bara ko ni tabulo manya chama nkera me ko chama wara ube munu masika ke vewa to kola beke atu traure ye akakma barani tenku amadu kuitala ale ministri koroye berberali tomi be jamana kono nabe wole ko PSI yele nkura unyama du kaboba mako anga ka hakina la me transition no ye franche fanga ye uluka sanflaka
Sorasiw ye a yira k'a fɔ k'a fanga dafiri waati la u ye fanga ta kan ko k'a sababu kɛ marakujugu de tun be jamana kɔnɔ o de tun lawarala yala u layidu dita minnu n'olu di u fɛ olu lawaleyara an be don mina i ko bi ya
o marakujugu fana kɔnɔna logement sociaux n'o hakilina bɔra ala ka hina présidan Amadu Tumanture la o logement sociaux kilali o kɛra problème ye o kɛra népotisme o kɛra favoritisme an y'a ye fana konkuru damadɔni organisa jamana nin kɔnɔ kana n konkuru b'o la gwɛlɛya b'o la libi polisiw konkuru gwɛlɛya b'o la libi bref min kun fɔra n ye k'a fɔ ko mara kɛ ko ɲuman misali ɲuman ma dɔw fana kan k'a fɔ ko segan kun bɛ maliyɛnw na ko dun ka fa sabatilen tɛ c'est vrai guerre be yen bi ko guerre d'Ukraine o ye tiɲɛ ye o be ka diɲɛ bɛ frappe nka bolo fa bɛ ka ta anw ta kan parce que ne ye jateminɛ kɛ hali dun nafɛn minnu bɛ bɔ anw fɛ yan n'o ye ɲɔ ye n'o ye malo ye n'o ye shɔ ye n'o ye fini a si tɛ se ka sa mali la bi mali la sukɔrɔ kilo bɛ bi 160 la mali la malilɛ k'a to 30 la dɔrɔmɛ 10 de farila kan ka na 40 na bi shɔ kilo bɛ ta fo 200 la fini kilo bɛ t'i jɔ fo 300 la gwɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ hali n'i ye taji fana jateminɛ ni an bɛ sous région min kɔnɔna n'o ye CEDEAO ye ani IMOA bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dɔ farila taji kan o ye tiɲɛ ye mais n'o nana jamana fana k'i jɔyɔrɔ kan k'i jɔyɔrɔ fa n'o ye ka se ka subvention dɔ kɛ min bɛ se ka to jamanadenw b'o gwɛlɛya supporte mais n'i ye jateminɛ kɛ anw ka gazole sɔngɔ de ka ca ni sous région bɛɛ ta ye dɔw b'a fɔ ko porte an fɛ o ye tiɲɛ ye mais porte Niger porte Burkina mun de la olu ka gazole bɛ bi 130 ni kɔ la anw bɛ 170 ni kɔ la k'a fɔ min hakilina fɛn o fɛn fɔra ko min na ni coup d'état ni en 2018 n'i y'a ta kelen o kelen cadre ka hakilina na anw ye jateminɛ kɛ avancé mana a si la layidu fana kun tara k'olu mana fanga tali kama olu nana de ka jamanadenw bɛn ni ala sɔnna a ma olu bɛ élection organisé joona ka fanga lasigi jamanadenw ma démocratie kɔnɔna na engagement fɔlɔ min tara n'o kɛra 18 mois ye o fana ma se ka respecté o taara kucɛ sanction na bi kalo 24 de farala kan an b'a ɲini ala fɛ o kalo 24 fana an ka se ka baara kɛ pour que ko se ko o respecté togo min na an y'a ye politiki kunda olu ka maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan kɛra farafarali le ale minnu yɛrɛ ye mouvement kɛ n'a fɔ ko M5 olu fana si bɛnnen tɛ bi
kadiri ka nin wulikajɔ in kun ye mun de kɛrɛnkɛrɛnnenya la
gwɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ bi a ka kan jamanadenw bɛɛ an ko transition ye waati ye furufuru waati tɛ farafarali waati tɛ transition ye waati ye jamanadenw bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan jamanadenw bɛɛ ni hakilina o ye tiɲɛ nka mali ni a bɛɛ de ta ye surtout défiw ka ca jamana kɔnɔ n'a fɔra o bɛɛ kɔnɔna na maliyɛnw dɔw kɛ mɛ ko dɔw ye jamanaden jugu ye dɔw ye jamanaden ɲumanw ye i n'a fɔ k'a fɔ dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ o baramɛtiw b'u bolo an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ o de la kadiri ye welewele da a bɛɛ kɛ maliyɛn bɛɛ fɛ ani autorité transition n'o ye président la transition ye k'a ka kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na donc an y'o de communiqué kɛ pour les deux ans de la transition pour que maliyɛnw k'a dɔn min bɛ yen maliyɛnw ka se ka tiɲɛ dɔn maliyɛnw ka wuli k'u jɔ an ka bɔ propagande kɔnɔna na an ka bɔ populisme kɔnɔna na an ka na mali danbe kɔnɔna na
nin tun ye mali minisiri kɔrɔ Amadu Koyita ale ka laseliw ye Kayatu Traore ka kuma baranin na I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient.
VOA Afrique, ni VOA Afrique, una adamadeon la fiera kuna fonekola.
Mbalimao ayo bismila obeka viwa bambara kama likura kunafuni unameni wati na akara jo finyasira upela jelenfe. Bamakona lamini ye finyaturukala keme anifla ufinyasira ye. Nyoro disayele au bansoro arajo emergency ka bikonotoni konoton ani tumi uoroka. Buguni arajo kumase bikonotoni fla ufinyasira fe. Yuwaruka upise kansoro arajo dunia sanfe keme anikele ani tumi fla ufinyasira fe. Koro oye arajo orona ye bikonotoni saba ani tumi fla gawo finya turukala keme ani woro tumi kele tumutu oye finya turukala bikonotoni tumi saba ye anga bololo srabi www.voabambara.com aupse ka anasoro anga page Facebook kan VOA Bambara kafara YouTube ani Instagram kan VOA Bambara malikura kunafunu mbe kalase au mani wati na Mariam Traore fe kabo VOA soba kono Washington DC an ta kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ bamakɔ kunu kari n'o bɛnna utukalo kile mɔga ni kelen san ba fila ni mɔga ni fila ma u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ kɛmɛ seegini mɔgɔ fila olu de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni koronavirusi bana b'u la o sen fɛ mɔgɔ kelen kura sɔrɔla ka fara banabaatɔ kan o ye koronavirusi banabaatɔ mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ ba bisabani kelen ni mɔgɔ kɛmɛ fila ni mɔgɔ bi wɔɔrɔ ma minnu be ye k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ani jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ o ye mɔgɔ kɛmɛ wolonfila ni mɔgɔ bisaba ani mɔgɔ kɔnɔntɔn min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunu kari utukalo kile mugan ani kelen o kunnafoni di sen fɛ ka tɛmɛ ni malikura kunnafoniw ye ni waati na an ta ni kunnafoniw ye farafina gun kan an ta gine konakirikaw fɛ ye u ka jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ min ye mamadu dumuya ye kolonɛl mamadu dumuya ye laseliw kɛ min tɛmɛna bataki dɔw fɛ sibiridon k'a fɔ ko bernard gomu ale sugandira ka bila mohamed biagovi nɔ la min tun bilala jamanatigi dankaya la kabiri juye kalo waati u kɛlen kɔfɛ ka jamanatigi kɔrɔ alfa konde ka fanga draki ka bɔ a bolo a y'a yira k'a fɔ hakililajigilafɛn min ye bernard gomu ye tɛ mɔgɔ kura ye fanga ta ani politiki fanfɛyɔrɔw la ka daa kan ko fɛn min ye minisiriso ye min tun bɛ sɔrɔ yiriwali baaraw kunna u ka jamana kɔnɔ a bilala u ɲɛmɔgɔya la san ba fila ni mugan ani kelen wa biagovi fɛn min ye a ka kɛnɛyako ye nin waati na ko sabatilen tɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye halibi laginɛkaw fɛ nasira wɛrɛ fɛ a lasera k'a fɔ k'u ka minisiri kɔrɔ min be wele ko lonseni kamara ale fatura sibiridon min kunnafoni latɛmɛna jamana kɔnɔna la u fɛ k'a to kaso la min kɛra a minɛlen kɔfɛ u ka jamanatigi kɔrɔ alfa konde ka fanga dafiri waatiw hakililajigila a fatura ka si to san bi wɔɔrɔ ani san fila la min kunnafoni lasera gine konakiri jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nasira wɛrɛw fɛ halibi an be taa burkina faso jamana kan a yirala k'a fɔ ko jɛkulu maramafɛntigiw ye dan kari u ka pɔnba la min bɛ kaya ani dori sira kan n'a filɛ nin ye burkina faso camacɛyafan ka taa kɛɲɛkan fɛ o sen kelen fɛ fɛn min ye kamiyɔnba ye min bɛ dumuniw ni dadumunifɛnw ta o fɛnɛ u ye dankari kɛ o la min kɛra gungusi ani kaya fanfɛyɔrɔw la kader tarawure voa tɔgɔ la ka bɔ wagadugu ale b'o kunnafoniw lase an ma
burkina faso ko lɔgɔkun min tɛmɛna ale ma nɔgɔya fasodenw fɛ lankanakow kan an be bi ka walejugukow munumunu salo daminɛ ni jamana camacɛ kɛɲɛ kafan ye n'are ka pɔn kan n'ale be b'a tugu tuguri ani wanobiyancɛ majugu ye dugujukɔrɔ mugujugu pɛrɛnta dɔ don ale pɔn ni jugu ma k'ale ci yaasa ka se ka ale walaka o kɛra sababu ye ka sira tigɛ dori ani kaya cɛ kabi sibirilon a siɲako fɔlɔ tɛ nin ye ni majugu be nin pɔn ni walakara hakililajigira juye kalo tile tan duru tɛmɛni majugu tun ye ale pɔn ni walaka nka fintuw ka cikɛda min be baara kɛra o ko nu senkɔrɔ n'an b'a wele ko jeni militɛri ale tun sera ka nin yɔrɔ nin gilan juye kalo tile mugan tɛmɛni ni mara kelen nin na jamana camacɛ kɛɲɛ kanfan fɛ kunnafolo y'a yirana ko o yɔrɔ nin ka mara nafolosɔrɔko ɲɛma n'an b'ale wele ko prezidan du konsɛil regional ekonomiki ko majugu ye ale nɔɔ minɛ ka tunu ni a ye nin walejugu nin kɛra jumalon tɛmɛni kaya ani kɔngo sisira kan kamasɔrɔ ale tun bɔra tile fila taama na nin yɔrɔ nunu na k'an to nin mara kelen nin kɔnɔ lamusalon tɛmɛni majugu ye mobiliba dɔ bosi a bolibagaw ra kaya ani dori sira kan ale bolimafɛn nin tun fani nu ni dumunifɛnw le ye o ye nin sofɛricɛ nin waajibiya ko ale ka se ka mobili nin boli fɔɔ ka se n'a ye olu ka daga kɔnɔ tile fila tɛmɛni o ye nin ma kofɛle nin ɲɛsiri ani a ka dɛmɛbaga ka na olugu bila saradakun na jamana kɔgɔdugu tilebenfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenyala banfɔra mara ra majugu ye ta don mangodara ka kuran nigɛjuru dɔw ra o kɛra sababu ye ka nin dugu kɔfɔlen nin bentibi kɔnɔ karilon sufɛ nin karilon kelen na jamana kɔrɔn fan fɛ ta ye fadan guruma ka dɔgɔtɔrɔso ka filamara bon ta dugulenw bɔra ka se ka taa dɛmɛ lase nin yɔrɔ na yaasa tasuma tiɲɛni kana bonya nga an be wa
aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnin di anw ma bamanankan na voa afriki filɛ ni kɛmɛ ni fila fiɲɛ sira kan bamako mali la
an be taa senegalikaw fɛ ye sugu belebele dɔ bɛ u ka faba kɔnɔ dakar min be wele ko marché lurus n'u ka baara fanba bɛnnen do musow ka masirifɛnw ma n'o ye sanu ani warijɛw fagalen ye k'a kɛ masirifɛnw ye ni k'a feere a yirala k'a fɔ nin sanuko fɔlen nunu an'a warijɛ fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ u ka marabolola min be wele ko kɛdugu hali ni k'a sɔrɔ gwɛlɛya bɛ a sɔrɔli an'a feereli la voa ka lasigiden n'ama jara ka bɔ dakar ale wulila ka don nin sugu kɔnɔ a ye kumakan dɔw sɔrɔ ye min bɛ tali kɛ a baarakɛlaw ka gwɛlɛyaw an'u ka sɔrɔ nasiraw kan an k'o lamɛn
kɛdugu dugu caaman ka kungo kɔnɔna dingɛw be fan be ani jiriw tigɛlen do sifinw fɛ sanu nɔfɛ nka fɔ de keta dimboli mɛr k'u be ka dingɛ minw sɛnɛ ani ka jiriw tigɛ o man ɲi dugukolo ma.
U bɛ yɔrɔmu exploite la o de man ɲi population ma. Non seulement bo produit munu utilise kan ye c'est pas bon pour la santé, mercure ni ani fɛn caman o bɛɛ bɛ combiné kan ne pour ka sanu ni sɔrɔ. Ni y'a o tu ye sini sini les générations futures. Mais c'est des conséquences sur la santé. Mais environnement yɛrɛ ni nara kɛ dugu bi presque irrité en haut iru betara u y'a bɛɛ terrasser ka bɛɛ tiɲɛ.
Silakunda dugu yɔrɔ min bi ni sanu boli dabɔlen do sifinw ka ca yen kosɛbɛ ka bɔ jamana caman na i n'a fɔ Mali, Burkina, Laginɛ ka na sanu bɔ. O la Silakunda dugutigi Cidɛ ba karamɔgɔ Suare ko ko i y'a ye sifinw donna sanu bɔ in na baara de tɛ yen n'o tɛ dugukolo ɲuman b'u bolo n'u ye marabagaw dɛmɛ sɔrɔ u bɛ se ka sɛnɛ kɛ.
Dugukolo ɲuman bɛ jan dennin ka sɛnɛ kɛ matériel bari n'i k'a mɛn sɛnɛ ma fɔ matériel ka taa i bolo moyen ka taa i bolo la. Bari Mansakunda jansa mele ko moyen bɛ kɛla i bɛ financement kɛla i bɛ jeune financier la mais mɛ fosi je mais Mansakunda tara la maintenant pour ka dennin de ma baaro to ni dennin ka baaro soto européen c'est ta la bari dennin tɛ baara la. Immigration amɛ o lalono amɛ orpiage lalono.
Walasa ka sifinw bali sanu bolola baara in natan fo de Keita nana ka jira k'a ka kan sigi ka kumaw ka kɛ u ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sifinw ladɔniya u ka nin sanu bo cogo be kɔlɔlɔ min lase dugukolo ma.
Pour ka solution trouver o mana il faut ko Etat ka wuli juna jane an na dugukolo nin bɛ banna Etat ka wuli ka na ani acteurw be k'i sigi population k'i lalon. Aw bɛ mɛn yɛrɛ tan san san a ka ɲi o mais sini a ma ɲi ma n'a banna i tɛ se ka fɛn exploiter parce que i b'a sɔrɔ yɛrɛ dugukolo bɛɛ banna n'est ce pas. Donc population sensibilisée o la dennew fana k'u dɛma barikun na ni y'a ye dennew taara exploitation na parce que baara de t'a bolo ni baara ɲuman b'a bolo a tɛ taa exploitation na o.
Fo de Keita ko fana Senegali marabagaw ma kedugu mɛriw sen don sanu baara in na k'a bɛ dugu jukɔrɔko minisiri de bolo kan o kama k'a y'a ɲini Senegali marabagaw fɛ u fana sen ka don sanu baara in na. Namajara Kedugu VOA Bambara.
VOA Afrique kuma lase so kelen min be kunnafoni tɛntɛ ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka kungun na ɲɛɲɛ bɔ ɲɔn na ni ka sɔrɔ ka kisɛ la k'i ka jɛlen di aw ma.
Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Shaka Traore ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn.
An kumana kickboxing de tan bi ɲɔgɔndan belebele tun be kunu kari utukalo tilemgɔni kelen san ba fila nigɔni fila su daminɛ na palais de sport salamatu maiga la bamakɔ. O ɲɔgɔndan kɛnɛ kan mali kickboxing federation ɲɛma dɔktr abdulayi kulubali y'a ka ninsodiya yira. Mali bena ye ɲɔgɔndan belebele wɛrɛ kɛnɛ kan min be kickboxing kofɔ novanbre kalo nata la n'an ko turnoi emerge. Diɲɛ jamana caaman be ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan.
O maw u jara kosɛbɛ an ka atlɛtiw u y'a yira k'a fɔ mun fɔr'u ye u y'a dɔn mun fɔr'u ye u y'o aplike. Kɔma fila tun be o kun ye kɔma internasiɔnal ye mali ani cote d'ivoire o jera donc maliyɛnw gaɲɛna donc maliyɛn fila bɛɛ gaɲɛna ivoiriɛnw pɛrdira. Turna emɛrji mɔgɔ minnu kan ka taa mali jɔyɔrɔ fa fana u fɛnɛ dɔnna su in na mali kɔmatanw nivo ɲɛnama b'u la u be se k'an jigi fa.
Mali kickboxing kɛla Zan Marikoma ka ninsodiya dogo ale ye se sɔrɔ Cote d'Ivoire ka den Léo Christ Jean Kevin kan.
Ma balina parce que je l'ai bien préparé. Ouais, maintenant plus d'un mois, j'ai en train de préparer ce combat avec mon coach. Vraiment, il y a baram ya ibo nafaye quoi. Sinon, ma gila foya là. Bon, faut toujours amoko be demel la toujours. Même de Dieu famille bala. Ou bien encourager. Mon addition fait ta Dieu non. Ou tout voilà.
Mali kickboxing kela Abdoulaye Diassana fana ye se sɔrɔ Cote d'Ivoire ka den Kureshi Mohamed Sidi kan. Cote d'Ivoire ka den Kureshi Mohamed Sidi y'a yira k'ale fari ma faga. Baara de y'a to ni maliden Abdoulaye Diassana ye se sɔrɔ ale kan.
Je suis venu au nom de la fédération ivoirienne de kickboxing. C'est le meilleur qui gagne. Celui qui gagne, c'est pas parce que le perdant il connaît rien.
Ka sanga gɛlɛya min be Mali ni Cote d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a be tile damadɔ bɔ sisan. Cote d'Ivoire ka den Kureshi Mohamed Sidi ka fɔ la ale ma gɛlɛya sɔrɔ à Kanali la Mali Kono.
Je suis au Mali depuis moi, mais je suis venu. Je suis fier de vous. Je me sens à l'aise, je me sens même pas gêné. Je me promène avec mes habits ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est arrêté devant moi pour aller me parler du mal. Je me promène comme je veux dans le Telmani et je rentre dans Baga. Sotrama, je rentre dedans et je balade partout.
Kickboxing de Mali là, avec Sandama Dobosissan. VOA Bambara Tokola Bamako. Siaka Traoré Kala Sibidou.
Haiwa mbalimao, haya famu chuko mina nide bina dansigi au kwa bimalikura kuna funula mila bena siku kwa chejan shek chirofe anga nige ukarafi utumbe Patrick Deabulu jamukala sila uma Mariam Traurefe kabove wa suba kuna Washington DC au niche au kwa kluma juala au kambe watiwere.
Le monde aujourd'hui.